Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Nu o să vă fie ușor nici cu Medvedev, spune Occidentului președintele Putin.
Singura casă și exploatat. Povestea copiilor moldoveni cu părinții plecați la muncă în străinătate.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre accesul străinilor pe piața muncii din Republica Moldova. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Kurt Volker, asistent în exercițiu al secretarului de stat american pentru probleme europene și euroasiatice și ambasador desemnat al Statelor Unite la NATO, a spus, vorbind despre una din mizele summitului NATO din aprilie de la București:
Well, you have our countries, Georgia and Ukraine, that have.
În fața noastră se află state, Georgia și Ucraina, care și-au formulat dorința de a se apropia de comunitatea transatlantică, de NATO. Noi sprijinim aceste aspirații. De partea noastră va fi un da, spunând salutăm aspirațiile Georgiei și Ucrainei. Aceasta este o chestiune reală la București. Le oferim planul de acțiune în vederea aderării. Este o decizie pe care NATO trebuie să o ia în consens. Dacă nu se va petrece la București, direcția va rămâne aceeași, a spus demnitarul american. Guvernul sârb a cerut președintelui Boris Tadić să dizolve parlamentul și să convoace alegeri anticipate la 11 mai. Declarația survine după ce premierul Voislav Kostunica și-a anunțat sâmbătă demisia ca urmare a divergențelor din sânul guvernului de coaliție pe tema politicii europene după proclamarea independenței provinciei Kosovo. Subiectul a fost discutat astăzi la Bruxelles în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe din statele Uniunii Europene. Ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt, a declarat cu această ocazie:
Cred că este important de spus că Europa are nevoie de Serbia, iar Serbia de Europa. Dacă Serbia se scufundă în autoizolare, faptul va fi spre detrimentul economiei, al politicii, nu numai a Serbiei, dar a întregii regiuni, a spus Bildt. La o conferință de presă, la încheierea reuniunii miniștrilor de externe de la Bruxelles, Benita Ferrero-Waldner, comisar european pentru relațiile externe, a exprimat, cităm, preocuparea și îngrijorarea crescând a Uniunii Europene față de ceea ce apare ca eforturi ale Rusiei de a pregăti terenul pentru recunoașterea independenței regiunii secesioniste Abhazia. Ferrero-Waldner a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Georgia în actualele ei frontiere. În Armenia, președintele Robert Kocharyan a ridicat unele din restricțiile impuse cu 10 zile în urmă la Erevan după marile manifestații antiguvernamentale. O dispoziție a președintelui permite partidelor politice să-și reia activitatea și oprește expulzarea din capitală a nerezidenților. Între timp, președintele Rusiei l-a invitat pe premierul Serge Sarkisian, câștigătorul contestat al alegerilor prezidențiale din Armenia, să viziteze Moscova. În România, Curtea Constituțională a decis astăzi că pentru urmărirea în justiție a unui ministru membru al Parlamentului este nevoie, pe lângă la avizul președinției și de avizul Camerei Deputaților și Senatului, reunite în ședință comună.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Experți din mai multe țări s-au întâlnit la Chișinău pentru a discuta un subiect trist și actual, exploatarea sexuală a copiilor. În Republica Moldova, autoritățile vorbesc de un fenomen în creștere și spun că lui ar cădea pradă, mai ales copiii celor care au plecat la muncă în străinătate. Una din instituțiile implicate în combaterea fenomenului este în Moldova și Ambasada Statelor Unite. Detalii are corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
Pentru a evita cazurile de exploatare sexuală printre minori, părinții care merg în străinătate pentru o viață mai bună ar trebui să știe tot timpul ce fac copiii lăsați acasă, fie în grija rudelor sau a bunelor, consideră Michael Kirby, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău.
Și părinții și copiii trebuie să fie conștienți că există cineva care ar putea să le facă rău. Atunci când pleacă la muncă peste hotare, mai ales când este vorba de o perioadă îndelungată, părinții trebuie să fie siguri că persoana în grija cărora au fost lăsați copiii este de încredere și în stare să-i protejeze. Și reprezentanții mass media ar putea interveni pentru a sensibiliza opinia publică.
And finally, you, the media, can help make sure that people pay attention to the crime, make sure that parents are aware of what's going on.
Potrivit ambasadorului Statelor Unite ale Americii, legislația Republicii Moldova este una bună, dar ea e realizată insuficient în practică pentru a redresa situația. Totuși, autoritățile de la Chișinău pot da dovadă de profesionalism în combaterea și prevenirea abuzurilor față de copii. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii a amintit în acest sens soluționarea cazului cetățeanului american Anthony Bianchi, acuzat de pedofilie. Milionarul american a fost condamnat pentru molestare sexuală la câtorva minori peste hotare, inclusiv a 14 minori din Republica Moldova. Eugen Rusu, șef al secției pentru minori și protecția drepturilor omului de la procuratură, spune că tot mai mulți copii moldoveni sunt racolați în scopul exploatării sexuale în Rusia, Turcia și Italia. Internetul este un bun mijloc în acest sens.
Dezvoltarea informațională a produs și acest rău când adulții folosesc internetul pentru abuzul sexual al copiilor. Este o procedură foarte greu de depistat de persoanele vinovate de plasamentul acestor reprezentări a copiilor în internet.
Exploatarea sexuală a copiilor este răspândită pe larg și în Kazahstan, după cum am putut afla de la Beket Aimagambetov, director adjunct al Comitetului de Poliție de la Ministerul de Interne de la Astana.
Kazahstanul este de cele mai deseori o țară de tranzit. Copiii sunt atrași tot mai mult de site-urile porno și nu există restricții. Avem și persoane, un fel de hacker, care află adresele copiilor și îi găsesc foarte ușor. În fiecare an, numărul copiilor exploatați este în creștere, ceea ce ne pune în gardă. Dacă acum 3-4 ani aveam câte un caz, două, acum, doar în ultimele două luni, poliția a înregistrat 18 cazuri. Sperăm că asemenea întruniri, cum este și aceasta de la Chișinău, ne vor permite să aflăm mai multe din experiența altor state.
L-am întrebat pe Eugen Rusu cum ar putea autoritățile de la Chișinău interveni pentru a stopa flagelul exploatării sexuale a copiilor.
În primul rând trebuie să înlăturăm acele condiții care îi fac pe copii să fie victime ale acestui fenomen, adică combaterea sărăciei, lupta cu acei care, de fapt, sunt favorizați de acest fenomen al sărăciei și de lucrat cu familiile, adică consolidarea familiei ca copiii să fie permanent în grija celor adulți.
Potrivit unui recent studiu UNICEF, violența sexuală împotriva copiilor se află pe locul 3, după cazurile de violență fizică și neglijarea copiilor. Aceste cazuri sunt urmate de abuz emoțional și exploatare economică a copiilor. Violența sexuală include cazuri de tentativă de viol și viol, relații sexuale și prostituție forțată, precum pornografie și hărțuire sexuală. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În timp ce tinerii moldoveni se decid cu greu să rămână și să muncească acasă, cetățenii altor state aleg Moldova drept destinație de muncă. Experta Olga Poalelungi atrage atenția că fenomenul se produce în timp ce Republica Moldova este în pericol de depopulare, iar pe de altă parte, politicile în domeniu sunt anacronice.
Problema aceasta foarte mult timp se neglijează sau se consideră una foarte neimportantă, pe motiv că la noi există un mecanism de stabilire a cotei de emigrare a străinilor pentru Republica Moldova. Constituie 0,5% din populația totală a țării. Pentru 2006 a fost completată pentru prima dată și vă dați seama de ce. Moldova a devenit foarte atractivă respectivă, fiind situată la hotarul Uniunii Europene.
Fluxul imigranților a crescut constant în ultimii ani. Pentru cetățenii țărilor asiatice, africane sau din Orientul Mijlociu, Moldova este de regulă o țară de tranzit. Aceștia încearcă să ajungă în statele europene dezvoltate. De aceea și apar pe ultimele locuri în topul lucrătorilor imigranți din Moldova. Primii în acest top sunt însă cetățenii turci, români, italieni, ucraineni și americani. Dar pentru că numărul imigranților este limitat prin legislație la puțin peste 2000 de persoane pe an, cei care nu au norocul să se încadreze în această limită sunt nevoiți să muncească pe cont propriu la negru. Așa cum, bună oară, li s-a întâmplat mai multor muncitori turci care au fost expulzați recent din Moldova tocmai pentru că făceau muncă la negru. Ion Furdui de la Căușeni ne-a povestit că a lucrat o jumătate de an alături de acești muncitori pe un șantier de construcții din capitală.
Moldovanul, gata, să mai dai în dos, să mai fumează țigară, mai citit bombar din adăuz, al doar cap, este invidios, și ai el și ai tu. Mai puțin de 1.500 de dolari, nu aveau niciunul. Noi eram pe banii, 4.000 în plic, dar cine i-ar da măcar la un moldovan 600 dolari?
Patronii străini subliniază că sunt nevoiți să angajeze cetățeni străini pentru că în Moldova nu se găsește forță de muncă calificată. Iată ce spune italianul Franco Pudu, fost director al celei mai mari întreprinderi de textile din Chișinău.
Din Italia aducem doar tehnicieni, pentru că în Moldova nu se găsesc. Eu am avut la întreprindere 370 de angajați. Toți erau moldoveni, cu excepția tehnicienilor. Pentru persoanele din industria textilă ar trebui organizate niște traininguri, ceea ce nu se face în Moldova. Nu este complicat să aduci italieni aici, nu e nevoie de viză, iar contractele sunt semnate în Italia. Cine vrea să fie plătit ca în Moldova? Sau să-și revendice dreptul la muncă după legislația Moldovei? Moldova este instabilă din toate punctele de vedere. Cel mai dificil este cu permisul de ședere.
Din totalul celor puțin peste 2000 de persoane încadrate în limita cotei de imigrare, doar jumătate au obținut permis de muncă. Arcadie Josan, șef de direcție la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, spune că potrivit legii imigrațiunii, adoptată acum 6 ani, în Moldova pot fi angajați numai străinii cu specialități deosebit de solicitate și calificare înaltă, iar cota de imigrare este singurul mecanism care protejează piața muncii locale.
Întrarea, ședere și activitate de muncă se efectuează conform legislației Republicii Moldova. Are dreptul la un salariu decent, să fie asigurat locuințe confortabile, condițiilor de muncă favorabile și nepericoloase, asigurare medicală și contra accidentelor de muncă.
Expertul Ion Marandici, autorul unei recente cercetări în domeniu, este de părere că stabilirea unei cote de imigrare știrbește din imaginea Moldovei.
Deschiderea frontierilor a însemnat un flux mai mare de cetățeni ai Uniunii Europene în Republica Moldova, ori autoritățile nu au luat în calcul acest lucru. Autoritățile ar trebui să facă o diferențiere clară între cei care vin să desfășoare activități de ordin cultural și educațional și cei care vin să muncească în construcții.
Experții străini avertizează că în următorii 10 ani mai mult de 1 milion de locuri de muncă vor dispare în Europa, urmare a faptului că procesul de producere este transferat în țări mai sărace, unde și forța de muncă este mai ieftină, printre acestea fiind și Republica Moldova. Experții conchid că autoritățile moldovene ar trebui să gândească soluții de durată, ce ar balansa depopularea țării și noile valuri de imigranți. Astăzi nu există date precise privind numărul imigranților în Republica Moldova. Datele recensământului arată că în 2004 numărul lor era de 180.000 de persoane. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Se transformă sau nu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova? Această întrebare ar putea primi răspuns la sfârșitul săptămânii, când va avea loc congresul Partidului de Guvernământ. Corespondentul Europei Libere la Chișinău, Radu Benea, l-a rugat să anticipeze ce s-ar putea întâmpla la congres pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Noul program al partidului de guvernământ este primul document care atestă clar intenția de modernizare a acestuia. Deși o decizie în acest sens a fost adoptată acum 6 ani la o plenară din luna mai 2002. Proiectul fixează fără echivoc păstrarea vechii denumiri de partid comunist, deși esența ideologică comunistă este golită de conținut de o manieră foarte, foarte specială. Pe de o parte se vorbește despre valorificarea moștenirii comuniste, iar pe de altă parte se profilează clar tendința oarecum sfioasă de renunțare la doctrina marxist-leninistă, care e fixată de altfel în actualul program și în baza căruia Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ar fi trebuit să construiască comunismul în prezent în țara noastră. Cu toate acestea, proiectul conține referințe respectuoase doar la clasicii marxism-leninismului și condamnă socialismul de tip stalinist și breșnevist. Procedând de această manieră, Partidul Comuniștilor se declară partid de stânga de tip nou european, pentru care problema proprietății își pierde sensul și acest fapt generează cele mai multe întrebări pentru membrii simple ai partidului.
Pornind de la aceste deziderate, ce sarcini specifice își fixează Partidul Comuniștilor în noul program?
Scopul suprem declarat este modernizarea Republicii Moldova prin edificarea unei societăți post-industriale, deși se face abstracție de faptul că o societate post-industrială nu poate fi construită fără ca procesele postmoderniste să aibă loc în cultură, în viața socială și așa mai departe. În acest sens, Partidul Comuniștilor își declară drept sarcini majore 5 itemuri: punerea bazelor unui stat social, având în avanscenă o clasă socială principal nouă, așa numitul proletariat al cunoștințelor. A doua sarcină este crearea unui climat favorabil pentru afaceri, în vederea afirmării unei economii deschise și inovatoare. Cea de-a treia sarcină este instituirea unei democrații eșalonate, ceea ce este un simulacru, de fapt, împrumutat încă din perioada timpurie a lui Yeltsin, exact cu jumătate de an înainte ca Yeltsin să fie împușcat cu tancurile în Casa Albă, lucru care a explicat că democrația rusă este imperfectă, deci și comuniștii moldoveni consideră că democrația din această țară este imperfectă. Cea de-a patra sarcină este sporirea competitivității statului și, în sfârșit, cea de-a cincea este adoptarea principiilor fundamentale ale securității, neutralității permanente a Republicii Moldova și a integrității teritoriale a acesteia.
Și aceste sarcini, așa cum sunt ele formulate, sunt ele pe înțelesul membrilor de rând ai partidului?
Președintele Voronin a afirmat recent că toate structurile teritoriale au susținut acest proiect. Pe de altă parte, știm cu certitudine din dezbaterile publicate pe paginile ziarului Comunistul că marea majoritate a oamenilor pur și simplu nu înțeleg despre ce este vorba. Ei se întreabă și doresc răspunsuri clare la întrebările lor. Ce fel de întrebări pun oamenii simple? Dorește Partidul Comuniștilor în baza acestui program să construiască comunismul în Republica Moldova? Și tot ei răspund. Adică liderii de partid răspund că nu. Doresc să construiască capitalismul? Și răspunsul este nu. Doresc să construiască socialismul de tip sovietic? Și răspund că nu. Capitalismul de tip chinezesc? Și răspunsul este nu, fiindcă Republica Moldova nu va fi înțeleasă de Uniunea Europeană, spre care chipurile ar tinde actuala guvernare. Și atunci răspunsul este unul general: a construi în viitorii 30 de ani o societate post-industrială în Republica Moldova.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Vladimir Putin avertizează că sub succesorul său, Dmitri Medvedev, relația Rusiei cu Occidentul nu va fi mai simplă. Putin a făcut declarația la întrevederea cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, primul lider occidental care a vizitat Moscova după alegerile prezidențiale ruse de la 2 martie. Detalii are Alexandru Eftode.
Unii parteneri de-ai noștri abia așteaptă să-mi încheie îndeplinirea funcțiilor ca să poată avea de-a face cu alt om, a spus Vladimir Putin la o conferință de presă la reședința Nova Gariova de lângă Moscova, după întrevederea cu Angela Merkel. Liderul rus a spus că mulți observatori văd în succesorul său, Dmitri Medvedev, un politician mai liberal și speră că sub președinția acestuia, relația Rusiei cu Occidentul va fi mai puțin dificilă. Dar Putin a avertizat Occidentul că se înșeală. Medvedev nu-i mai puțin naționalist în sensul pozitiv al cuvântului decât mine, a spus Putin, adăugând, nu cred că partenerilor noștri le va fi mai simplu cu Medvedev. Cât privește relația bilaterală cu Germania, Vladimir Putin a spus că aceasta este foarte bună, sub aspectul politic și cel economic. Putin a declarat că vizita Angelei Merkel nu este o simplă coincidență, un joc al circumstanțelor. Este o confirmare a caracterului privilegiat al relațiilor ruso-germane și a dorinței reciproce pentru aprofundarea parteneriatului strategic al celor două țări. Nu am nicio îndoială, a spus Putin, că acest curs va fi continuat în următorii ani. Cancelarul Angela Merkel a spus că relațiile dintre Rusia și Germania o bucură, dar sunt uneori o provocare pentru ea. Fiind primul lider occidental care s-a întâlnit și cu Dmitri Medvedev după alegeri, i-a spus că va avea o bună cooperare cu viitorul președinte rus, dar Germania va rămâne pe poziția unui dialog deschis și critic cu Rusia. Germania este principalul partener comercial al Rusiei, cu un volum record al schimburilor comerciale de aproape 53 de milioane de dolari în anul 2007. Angela Merkel, care a criticat în trecut administrația președintelui Putin în chestiunea respectării drepturilor omului, a urmărit la Moscova aprofundarea cooperării comerciale cu economia rusă în expansiune. În același timp, ea își dorește un rol de mediator între Rusia și Statele Unite, precum și alte țări europene.
A fost Alexandru Eftode cu o relatare despre relațiile ruso-occidentale. În comentariul său săptămânal, Vladimir Socor s-a oprit de data aceasta la relațiile moldoruse, văzute mai ales prin prisma conflictului transnistrian.
Negociatorii din partea Rusiei nu încetează să semnalizeze Chișinăului că soluționarea conflictului din Transnistria ar fi posibilă mâine-poimâine. Acest mâine-poimâine se prelungește deja din primăvara anului trecut. Moscova l-a amăgit pe președintele Vladimir Voronin la fiecare cotitură, determinându-l să declare cu fiecare ocazie că soluționarea e aproape. Cea mai recentă condiție pusă de ruși este garantarea internațională a neutralității permanente a Republicii Moldova. Evident, un nou pretext pentru a mai tergiversa negocierile și a mări nervozitatea Chișinăului. E clar că Rusia a introdus în aceste negocieri un război psihologic. La Chișinău și Tiraspol au sosit iarăși în ultimele zile secretarul de stat al Consiliului Securității al Rusiei, Yuri Zubakov, și secretarul de stat din Ministerul de Externe rus, Grigori Karasin. Iarăși se creează impresia că soluționarea ar fi aproape de tot dacă Chișinăul ar face cedările dorite de Moscova. Iată de ce reprezentanții Republicii Moldova trebuie să demonstreze că nu vor sacrifica anumite prerogative ale suveranității statului de dragul unei soluționări în anul electoral în termeni doriți de Rusia. Rusia a deschis 23 de secții de votare în stânga Nistrului pentru alegerile prezidențiale rusești. În anii trecuți, Republica Moldova a protestat cu indignare de fiecare dată împotriva acestui gen de încălcări ale suveranității. De asta dată însă, Chișinăul a tăcut. Moscova dorește să organizeze un spectacol propagandistic, livrând în mod direct ajutoare umanitare în autonomia găgăuză. Chipurile pentru lichidarea urmărilor secetei din vara trecută, chiar dacă au trecut vreo 6 luni de atunci. Domnul Zubakov l-a atacat pe președintele Voronin în această chestiune cu ocazia întrevederilor din 6 martie. Din comunicatul oficial se poate deduce că președintele moldovean a fost pus în defensivă. De asemenea, Rusia propune să înființeze un centru cultural al Rusiei în autonomia găgăuză. Se va împăca Chișinăul cu încercările Rusiei de a stabili relații speciale cu această parte a teritoriului Republicii Moldova? Sau va fi tentat să cedeze, ca nu cumva să strice șansele reglementării în Transnistria, tocmai când Rusia spune că reglementarea e foarte aproape? Diplomații ruși au exprimat nemulțumirea pentru faptul că negociatorii Chișinăului îi informează pe partenerii lor europeni și americani despre mersul negocierilor. Reprezentanții Rusiei spun că dialogul Moscova-Chișinău, bazat pe încredere, nu poate să continue dacă reprezentanții moldoveni îi țin la curent pe cei occidentali. Desigur, Moscova ar dori să atragă iarăși Chișinăul în capcana tratativelor secrete. Chișinăul deja a învățat această lecție anul trecut. Duma Rusiei organizează în zilele următoare audieri despre conflictele din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud. Duma și Ministerul de Externe rus au invitat Georgia și Republica Moldova la oaltă cu autoritățile din Tiraspol, Suhumi și Tsinvali să trimită reprezentanți la aceste audieri. Cele trei autorități secesioniste au anunțat deja participarea lor. Georgia a respins invitația, caracterizând audierile preconizate în Dumă ca pe un circ politic. Republica Moldova nu are nici ea vreun motiv să calce pragul Dumei pentru așa ceva. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
La București, presa scrisă este preocupată de cele mai noi grupări de forțe politice într-un an românesc electoral. Detalii are Tania Radu.
Întâlnirea de vineri seara dintre șeful guvernului și a liberalilor Călin Popescu-Tăriceanu și liderul neoficial al social-democraților români, Adrian Năstase, a pus pe jar analiștii politici. În opinia lor, alianța dintre PNL și PSD a intrat în linie dreaptă, grăbită, crede de pildă Ioana Lupea de la evenimentul zilei, de armistițiul neașteptat dintre premier și președintele Băsescu pe tema nominalizării noului ministru de justiție. Socialdemocrații s-ar teme, cu alte cuvinte, că își pierd rolul de arbitru în lupta politică, dacă Tăriceanu și Băsescu se împacă. De fapt, au și pierdut acest rol, în opinia jurnalistei de la evenimentul zilei. În clipa de față, Tăriceanu a obținut, cităm, o poziție de forță în negocierile cu Joană, Iliescu și Năstase și înfrângerea ultimei rezistențe din propriul partid la o alianță cu PSD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, scriitorul de la Chișinău, Emilian Galai Cupăun, ne spune ce a mai citit, o carte la pachet.
Membru al Academiei de Limbă Ebraică, cavaler al Legiunii de Onoare, laureat al Premiului Păcii, distins cu premiile Catalunia, Goethe și Israel, Asmos Oz este, înainte de toate, un produs al kibuțului Hulda, în care și-a scris majoritatea cărților de renume internațional. Nu face excepție nici romanul Soțul meu, Micael, apărut în 68 și tradus în 20 de limbi, iar de curând și în română, Polirom 2005. Fata asta se mărită și a zice văzându-i mutra că tocmai a rămas văduvă. Fraza aruncată de Emanuel, fratele logodnicii lui Micael, Hanna, are bătaie lungă, la celălalt capăt al romanului și la distanță de 10 ani, răspunzându-i printr-o întrebare retorică însăși protagonista. Vom muri oare Micael, tu și cu mine, fără să ne atingem măcar o singură dată? Nu de atingere corporală însă duce lipsă Hanna, dimpotrivă, aceasta îi prisosește. Luam contact doar cu trupul lui, cu mușchii, cu mădularele, cu părul. În inima mea știam că îl înșel tot timpul, cu propriul lui trup. Greu de spus când va fi apărut prima fisură între cei doi îndrăgostiți. Și nici dacă e vorba de o ruptură. Narațiunea însă se destramă cu viteza ridurilor ce iau în stăpânire fețele personajelor. Când însuși Arthur Miller afirmă ritos că Soțul meu, Micael, este o operă superbă de o mare profunzime, o poveste de dragoste tulburătoare, ce-ar mai fi de spus? Cine ca cine, dar soțul lui Marilyn Monroe se pricepea la dragoste. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Corai, redactor la ziarul Timpul de Dimineață.
În Timpul de Marți, citiți editorialul lui Constantin Tanase, Calea spre unificarea opoziției, în care autorul este de părere că opoziția trebuie să dea semnale clare că există, care idei și voință politică de a le realiza, că este gata să renunțe la ambiții mărunte și să se angajeze în realizarea unui proiect comun. Și asta pentru că alegătorul dorește reducerea numărului de partide. În această ordine de idei, Constantin Tanase salută fuzionarea produsă recent între câteva partide și este de părere că acest proces trebuie să continue, chiar se referă la unele formațiuni care ar putea să se unească, dar mai concret aflați din editorial. Tot în mâine, în aceeași pagină de opinii, un comentariu de Sorina Ștefârță, care se intitulează Domnul Tovarăș Speaker. Este un material despre cât de democrat este președintele Parlamentului Marian Lupu. Și un material la fel de interesant este vorba de dezvăluirile unui fost membru al PCRM care declară că a amăgit o grămadă de moșnegi. Un fost comunist din Telenești ne-a vizitat ieri la redacție și a afirmat că a primit 600 de lei odată cu biletul de membru al Partidului Comuniștilor pentru că a făcut agitație electorală în favoarea acestui partid. Deputatul comunist Ala Ursul, solicitat de noi, neagă aceste acuzații.
A fost Tatiana Corai, redactor la ziarul Timpul de dimineață. În Serbia vor avea loc alegeri parlamentare anticipate la 11 mai. Scrutinul a devenit necesar după adâncirea diferențelor de opinii dintre partidele politice de la Belgrad privind integrarea europeană a țării. Aceasta a fost știrea principală a serii. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.